Golba, Bela Golba.
Beo krilo golubice, zašto uzmahne, ako ne da bi pomoglo plećima raslabljenim pod bremenom? Ne spolja, iznutra krilo težinu štrpka, iznutra katkad i sav teret preuzme, makar i samo na časak ugazilo u nečisto plotije. Ogubano o zgubljenju jasnije da zapišti. Zemnim bolom gonjeno, nad zemljom strašne projektile da prestigne. U svetlosnu brzinu da uklizi, u pismo kome nada se i nada pisar božjak li, dok izruguje mu se mnog, jer belim vlasima slamke sunčeve i kosti suhe uvezuje. Dugu prepasuje šarnu, prečage da načini. Lestve, uz koje zadato je sam da uznese najteži teret, prašinku, prašku, u pračesticu svetlosnu.
Čuli smo pesmu Zlate Kocić iz knjige Lazareve lestve, iz ciklusa Golubka, osmi deo. Stihove je kazivala njihova autorka, pesnikinja Zlata Kocić, koju i predstavljamo u današnjoj emisiji. Zlata Kocić piše poeziju, eseje i oglede, i prevodi sa ruskog. O njenoj poeziji Miodrag Pavlović je na jednom mestu zapisao: pesnički dar Zlate Kocić prirodno ukršta elemente mitskog i narodnog stvaralaštva s tradicionalnim i avangardnim, izlivajući se u nove, moderne oblike. Uprkos čestom i suverenom smenjivanju ritmova, kao i neumornom razgrtanju zvučnih jezičkih kodova, ovaj pesnički glas ostaje prepoznatljiv pre svega kao zgusnut, a pitak poetski govor, uzletan i bogat smislom. Korene svog života i svog pesničkog bića pesnikinja vidi u detinjstvu, u mestu gde je prvi put ugledala svet i gde se prvi put začudila nad tajnom postojanja.
To je istočna Srbija, to je gradić Svrljig i mesto Željevo, koje je kilometar, jedan kilometar i po bilo, da kažem, udaljeno. Sad ga možda i nema više, ili se slilo, ljudstvo se slilo u Svrljig. To je beznačajna ta daljina, bukvalno se čulo sve o vozovima, da ne pričam o bleh muzici, prilikom nekih praznika i tako dalje. Sve je vetar donosio, čulo se kao da je preko puta ulice. Lepo sam imala detinjstvo. Zanimljivo da je to bilo, prosto da ne poveruje čovek, rođena sam svega 5 godina posle rata, strašnog drugog svetskog rata, ali u tom selu gde se toliko radilo, možda baš i zbog toga što je tada bilo takvo poletno vreme, nije se osetilo ništa drugo, ništa ono što bi čovjek pomislio da posle 5 godina mora da se oseti, nego naprotiv, imao se taj neki utisak blagostanja prevelikog i teškog rada, napornog kolektiva jednog, jer zaista bila je puna kuća ljudi, ta takozvana zadruga skoro bila, 4 generacije, i neprestano, neprekidna zaduženja, čak i za nas decu. Ali mogu da kažem bez preterivanja da smo plivali u nekom obilju pre svega ljubavi, uzajamnog nekog poštovanja, nekog sklada, neke lepote, jer je priroda prosto je lepa tamo, krotka, nekako umiljata priroda, biva naravno i vetrova, biva te kiše potopne kao ove sada, ne možda baš takve, ali grmljavine, bivaju te sahrane, bivaju nesreće, nepogode, ne znam, požari i tako dalje, krađe. Ali se sve uspevalo nekako da se vrati vrlo brzo i da se prelije nekom milinom života, življenja. Mnogo sam dobila i celog života sam zahvalna za sve što sam tamo dobila. Znači, naučili su me kako treba raditi, kako se treba odnositi prema starijima, kako se treba odnositi prema tom sopstvenom doprinosu u kolektivu. Šta to znači uopšte? Posle sam bivala, recimo, horski pevač do dana današnjeg. Jesam i jako sam dobro za to pripremljena i produbljujem. Čini mi se da celog života samo produbljujem ona znanja ili proveravam koja sam tamo dobila. Nekakvu dobar temelj. Jer kroz ta svoja zaduženja na neki način i napredujete. Kako rastete, one bivaju nova. Ovladavate ne samo tim prostorima duha, mislim na odnose sa roditeljima, sa pradedom koji je veoma strog naravno i koji drži sve na oku i pod kontrolom, nego imate sve više izlaska, da kažem, napolje. I svi ti prostori unutrašnji koji su nekako osvojeni već i stvorili nekakav utisak ušuškanosti u toj blagosti roditeljskoj, recimo, oni dolaze na proveru, izlaze na proveru kad vi izlazite na neke vetrometine, na neka zbunjujuća događanja u prirodi, kao što su stvarno te neke nepogode vremenske koja može da vas snađe napolju. Vi ste prvi put u toj situaciji, ne znate šta ćete i kako sa onim što ste počeli, što morate da završite, da uradite, da sklonite i tako dalje. Do situacija kada se vi suočavate sa onim najstrašnijim, najtežim, a to je smrt. Smrt bliskih.
Narodne pesme i priče, bajke, koje je u detinjstvu prvo slušala, a zatim i sama čitala, knjige koje je počela da čita i pre polaska u školu, doprinele su tome da Zlata Kocić rano zavoli književnost. Prve knjige, priroda koja je bila oko nje, pojedine biljke, naučile su pesnikinju da osluškuje svet, ali su je naučile i to kako da čuje tišinu. Pored bajki, strast za čitanjem knjiga vrlo brzo se usmerila i na druga književna dela.
Imala sam 9 godina kada sam se latila čitanja i izdržala još kako Zločina i kazne Dostojevskog. To je ipak retkost. Znači, to mi je došlo do ruku, ja sam to tako progutala i vratila se tome. Ja sam 2 puta iščitala tu knjigu, prvi put halapljivo, a drugi put polako, razmišljajući, plačući često, razmišljajući o svemu potpuno, o svetovima, ne mogu reći o jednom svetu, nego o svetovima koji su mi se tu otvorili, i mislim da je to mnogo obeležilo, da me je mnogo to usmerilo. Mama mi je ukazala na to da u snu govorim stihove. Znači, već sam nešto znala, osim narodne te lirike, znala sam i pisce, pesnike, zahvaljujući ovome učitelju Živoradu Jovanoviću, koji mi je davo, ipak te kad je video da ja, kad pišem domaći zadatak, ja odgovorim na temu koju smo imali, ali ja dole na kraju napišem i stih, pa time pečatim. I onda je on meni davo, i tako se sećam da sam i za to odlično učenje i primarno vladanje uvijek dobijala nekog pesnika, i to je jako lepo bilo da sam ja već u drugom razredu imala Branka Radičevića iščitanog i čak sam na koricama napisala, dodala Zlata Kocić. To je zaista ovako bilo jako neskromno s moje strane, ali to je pokazatelj da sam žudila za tim oblikom komunikacije, izražavanja, da me to fasciniralo. Podjednako kao i ta priroda koja je toliko bila uzbudljiva, neočekivana, bogata, pre svega bogata. Interesantan je recimo jedan detalj koga se odlično sećam, iako sam bila vrlo, vrlo mala, a to je susret sa jednom biljčicom, to je ribizla crvena. Kod svih lubenica, dinja i svih onih kalemljenih bresaka i tako dalje koje smo imali, puni su bili voćnjaci, ja sam se zadržala prvi put kad sam ugledala tu malu ribizlu. Tako je ona mene dirnula nečim, pre svega savršeno okrugla. Drugo, tako crvena, nekako jarko, lepo crvena. A treće, ta opnica koja je obuhvata plod, tako je tanušna, prozirna skoro. I taj žun je tako načičkan. To je na suncu sijelo, to je stvarno bilo jedno blaženstvo. I to se dogodilo, poklopilo sa nekom podnevnom tišinom, ali to je ta puna tišina za koju sam posebno zahvalna stvarno, i kad bi mogla da biram gde ću se i kada roditi, tako da je ništa drugo ne bih tražila nego taj doživljaj te punoće u tišini, koju sada gledajući i odavde iz ove perspektive mogu da upoređujem sa ovim marginama našim, sa belinama ili belinama u samoj poeziji između reči, gde ima najviše naboja i gde je ta poezija u suštini. Sve oko mene je se nekako, sve se oglašavalo ali kao ćutke, eto tako nekako, ništa, sve se slilo u nešto jedno i prosto sam mogla da sam htjela da se usredsredim na nešto, ja bih čula sve iz rikavca i ne znam, ptičicu i tako dalje i vetar, ali nije mi to bilo potrebno pored te bobice. Ona mi je dala neku punoću svoju i podarila mi je i bukvalno me uvukla u sebe, kao da sam se osjetila zaista negde van ovoga sveta, negde u nekom velikom svetu, ajde da tako kažem. Eto, to je ta punoća. I znala sam želju svoju tada da se ja nekako oglasim u ime onoga što ne može da govori, kao što ta bobica sve govori, a nije ništa rekla. Da, i tu sam bila jako blizu onoj nekoj suštini koju pesnik ima kao po definiciji neku žeđ da iskaže umjesto nekoga, umjesto nečega, ono što je kroz sebe propustio, gdje je prošao i ono što je u njega ušlo, tu se ne zna gdje su sve ti putevi interakcije. Tako da taj mali plod je postao bukvalno i simbol moj, jedan od mojih simbola. Ali sva ta želja da i kamen progovori, jer oni govore u stvari, oni su tada ćutali, ali ta punoća je, sve je to bilo njihov govor je se osjećao i ja sam rekla, opisati ovo otprilike, već sam bila u dovoljno, da kažem, imala taj osvešćen taj poriv da mogu da zapišem nešto.
Zlata Kocić je pesnikinja odnegovanog osjećaja za jezik, za njegove arhajske i magijske slojeve. U njenoj poeziji prepliću se odjeci narodnog stvaralaštva, melodije bajalica, gatki i uspavanki i iskazivanje iskustva postojanja u savremenom svetu. Njeni stihovi zazvuče ponekad kao molitva, a nekad poprime ton prisnog obraćanja drugom.
Grumen. Vaseljenski dolap šteder je i milostiv. I nas, kakvi jesmo, rosom poškropi. Na jeziku nam uskovrđa fini mlaz meda sunčevog. I u naručje nam pčelinje, ognjeni taj kovitlac, sa krila anđelskih prah otrese. Slabašno je naše stopalo za viganj taj divovski. Njegovi mehovi po svojoj volji i udahnu i huknu. Po svojoj dobroj volji razbukte nam u prsima žišku svičeju. A šake nemaju kud. Po nalogu najtežem zakovitlane. Zagrebu zemlju, grumen odignu, spuste. Na bližnjeg.
Pesme Zlate Kocić, taj maleni grumen jezika, budi magijske slojeve govora i priziva arhetipske slike. Kroz melodiju i pesničke slike pesma pokušava da iskaže bogatstvo i raznolikost sveta i da dodirne tajnu jezika.
I to je posebna priča, taj sam jezik po sebi je zanimljiv, jer to je jedan dijalekt za koji ću ja kasnije saznati koliko je on važan, vredan. I iskreno rečeno, bilo je perioda kad sam se ja stidila što tamo neki akcent, jer mi tamo imamo te kratko silazne, kratko uzlazne, dugih nema, i to je kao kad sam počela češki da učim, to je bilo izgovoriti sedava, to je za mene bilo mučenje. Ja sam napisala negde kao izvlačenje kosti, a to je za nas stvarno mučno, nekako neprirodno dok se čovjek ne navikne. Ali učeći staroslovenski jezik, ja sam shvatila da je to pravo, stvarno bogatstvo. I naravno, već iz pozicije pesnika, kada sam se prisjećala svih tih idioma koje sam posisala s majčinim mlekom doslovce, ja sam zaista ushićena. To je jezik koji je metaforičan. Oni nisu toga svesni, prosto se tako izražavaju. Nećete da čuti da nešto tako najobičniji neki odgovor na pitanje kako si dobro, nećete dobro čuti, nego će to biti neka slika. Znači, metafora, slika, to je prirodan način izražavanja. I taj zvuk jezika, mene je to uvek privlačilo, što je on s jedne strane veoma umiljat, ali s druge strane, kako ume da zagrebe, kako mu ume da bude oštar, kad treba da upozori, kad treba nešto da imenuje negativno. Da kažem, mnogo je bogatstava koje sam tamo popila zajedno s tim jezikom. To su te razne priče, najčešće o osenjama, to su ta mitološka bića umrlih u stvari, i to se nije pričalo kao nekad bilo, nego je to bilo, to su bili ljudi koji su to doživljavali i pričali svoje doživljaje. To je bila generacija mog pradede i oni su se skupljali, mi smo to, dok se radilo nešto, dok se praznovalo, i tu su kretale te priče koje su beskrajno interesantne, bile nama deci naravno malo i strašne, a s druge strane zaista su bili neki obredi konkretni gde su se izgovarale neke reči koje mi možda nismo do kraja razumevali, Pa se to prebacilo i na našu igru. Jedan od dobrih, simpatičnih primjera je kako smo moj stari brat, brat od 30 godina dana od mene stariji, imali smo carstvo svoje, bunar i tu neku plevnju i mi smo kružili oko te plevnje i do besvesti, nešto smo imitirali, otkud znam šta smo radili, to nam je bila igra i mi smo govorili nešto u ritmu, ne znam, evo da mogu da kažem kako to je zvučalo, oj cizuljak, deda bunđula, oj magare, deda magare. To je tako bilo i taj ritam, ritam, ritam. I onda nam se malo podsmehnu posle i pitaju, pa kaže, šta vam je to cizuljak? A mi naravno ne znamo šta je cizuljak, međutim, ta isprednost detinja, to je čudo jedno, mi smo jedno drugo dopunjavajući odgovorili nešto što je stvarno fantastično. Rekli smo, cizuljak živi pola u bunaru, a pola na nebu. Zamislite tu vertikalu, to munjevitu vertikalu, znači nešto smo izvukli iz podsvesti, nije to baš bilo taj samo zvuk, nego u ostalom nisam ja uzalud poslije počela tako da se fasciniram Hlebnikovim. Taj pesnik je umeo da, kako sam negdje već definisala, zaseče, kao biljku da zaseče reč do korena i u tom korenu da nešto otkrije. I ako se samo prisjetimo kako su nevjerojatno puna značenja ponekad jednoga samo glasa. Kad kaže ili tako dalje. To su ti počeci, pretpostavljam. Ne znamo, to je najveća tajna veličanstvenog jezika koji je stvarno do kraja će ostati tajna svima. Ali kako se to dešavalo, kako se jezik formirao, kako su se reči rađale, one su morale biti neka spontana reakcija na nešto, a posle toga se to granalo, razgranalo. Tako da se sa tim nekim korenom čuva značenje i Hlebnikov je to uspevao da dosegne na neki način, da domisli, da pretpostavi i čuda je radio s tim igrajući se. Prosto je milina jedna kako može da se pronađe sloj u jednoj reči, u nekom značenju, u svemu što čovjek govori i to je ono, tu je negdje sigurno temelj zašto sam se baš za poeziju ja odlučila, iako tako fascinirana Dostojevskim, zato što poezija to ume.
Poezija podrazumeva otvorenost prema svetu, pažljivo osluškivanje reči i tišine između reči. Ovu tišinu pesnik može da čuje i u svetu o kojem pesma govori. Može da je otkrije i u drugim oblicima čovjekovog duhovnog izraza, na primjer u nauci. Poezija, kao i nauka, svedoči o čudu postojanja. Život, poezija i nauka uvek su u znaku čuda.
Nisam ja bez razloga opsednuta hologramom, holografijom. Pre svega time što, recimo, ako je sad ovo jedna holografska ploča, a ovo je fotografija, vi fotografiju možete pocepati i parčad, ostaje u parčad i imate samo detalje. A hologram? Ne. Vi možete polomiti tu ploču, ali pomoću tog projektora vi ovaj laser projektujete to parče i iz njega dobijate isto tako onaj isti celovit lik. To je mene jako fasciniralo. I to mi liči i na nas same, na ljude, odnosno na svest ljudsku. I to mi liči na neki način i na pisanje, pesnički izraz je taj koji na neki način nešto okuplja, nešto pokušava da iz sebe, iz nekog minimuma projektuje na velikom platnu nešto što je zaista od nekud došlo, jer obično tako dolazi, barem meni dolazi, ali ja ne znam, znam da je bilo, naročito pre nas, te generacije su bile jako voljne da demistifikuju pesnički čin i tako dalje. To su sve neke mode, ja mislim, ali u suštini ovaj zaista ne može vas neko naterati da napišete pesmu, vrlo prosto, jednostavno. Znači, pišete i onda kad ona želi da se napiše, ona kad ona dođe, nekad je bukvalno lovite jedva. Doći će do toga da se relativizira možda i sama materija. U tom smislu što je ona podložna transformacijama i mi znamo šta je uopšte pesništvo, koliko se bazira na metamorfozama. Apsolutno, bez toga je nezamislivo pisati. Ako nisi kadar da to uočiš, da se svakodnevno one događaju. Nešto se dešava, znači, mi smo sami čudo. Sve je čudo i sve je oko nas čudo i ne samo dok smo mali, nego stvarno je čudo, jer je za mene i dalje fascinantno dok evo sada mi pričamo da se apsolutno svojim tokovima odvijaju svi procesi koji se u organizmu odvijaju i da srce pulsira u ritmu nekom kosmičkom zadatom verovatno i tako dalje. Znači, tako je potrebno shvatiti tu česticu kao nešto što stvarno diše, što živi, što pulsira. Od čega smo mi? Jer mi smo od njih. Ja ne znam, eto, kvantna fizika bi rekla tako, pa mi smo, čak i to kažu, mi smo uvrteli da je to tvrda materija. To je zato što mi možemo, imamo snagu zamišljanja, pa smo zamislili, a to ne mora da bude tako i nije tako, to je samo jedna organizacija koja može svakog trenutka da se preokrene. To su stvari, to su čisto pesničke slike koje vi imate. Ja sam se recimo za jednu od njih trajno vezala, a to je to more smiješano s ognjem iz Otkrivenja Jovanovog. To je stvarno za mene sjajna slika koja mnogo govori, iako on vidi pevače, upravo pevače koji stoje na vodi, na moru i veličaju Boga. Dakle, stoje na vodi, on ga zove stakleno more smiješano s ognjem. Često sam se pitala šta je to, otkud to, kako, zašto je tako nazvao. Pa zato što je nije imao u iskustvu i u jeziku čime drugčije, on je to opisno, to što je video, on je nešto to video takvo. Ali evo, upravo ta fizika sada, ona otkriva, recimo, to plazmatično stanje kao novo stanje, agregatno novo stanje. I za mene nekako sve češće vidim tu, još i tamo, ali u toj slici, ali inače u okolnim, a inače u svemu, tu sliku kristala. Iako je taj neki zamišljeni obični novi grad, sav od kristala, jedna od njegovih osobina, ta čistota i prozirnost, onda je valjda to i naš zadatak. I onda je to i on valjda video tako nešto, on je video kristal u stvari, kristal u nekom pretapanju, u nekom međustanju, u nekoj metamorfozi svojoj, i nazvao ga more smiješano s ognjem. Podrazumijevam naravno i ono stajanju na vodi, apsolutno verovanju u to, da to je opet se ne kosi sa ovom naukom. To je interesantno da upravo ovi fizičari sva njihova otkrića ih dovode do vere. To je zanimljivo. I ako startuju drugčije, oni izađu do toga, dođu. Znači, pitanje našeg odnosa, a ja mislim, ako smo u nekom zahvalničkom odnosu prema tome što nam je dato tako kako grandiozan dar da se rodi dete, da to je savršeno, da sve funkcioniše u njemu, da on tako idete kroz život, nešto vas čuva. Vidite kakve su sve opasnosti i tako. Svakog trenutka čovjek može da bude zahvalan. I iz te zahvalnosti se u stvari osvješćujemo to svoje bogatstvo. Šta je to u stvari? Znači za svaki trenutak isječak vremena i za svaku česticu, bukvalno svoju, koja je sačuvana. Jer mi naravno habamo, pa sad i telo. Ali zato je neko jezgro verovatno s tom dušom opstane suštastveno nešto što smo mi.
Pored pisanja poezije, eseja i ogleda, Zlata Kocić se bavi i prevođenjem sa ruskog. Prevodila je poeziju Ljermontova, Tjutčeva, Njekrasova, Lomonosova, Ane Ahmatove, Mandelštama, Hlebnikova, Brodskog i drugih značajnih ruskih pesnika. Prevela je i takva remek dela kao što su drama Boris Godunov Aleksandra Sergejevića Puškina i roman Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova.
Mnogo je, da kažem, tu energije i vremena otišlo i uloženo, ali ja mislim da je meni to mnogo struko vraćano i da je važan taj kontakt sa, recimo, sa klasičnom literaturom ruskom. Kako da ne, to je prevoditi jednog Bulgakova, na primjer to Majstor i Margarita, 5 godina života, ali zato takva se pokupe znanja, pre svega. Prođete kao kalfa kod majstora, prođete bukvalno posle svake rečenice, ja bih imala potrebu da kažem, pa ovo je genije. On, znači, nema ničeg suvišnog, nema jedne reči suvišne, jednog slovca nema suvišnog. Mnogi misle da je to samo deo tako fantasmagorično, fantastično i tako dalje. On uopšte nije reč o tome, nego je on bio opsednut nekim predstavama o petoj dimenziji. Znam, posle sam utvrdila da koje je predavanje pohađa i tako dalje. Prosto je to jedna imaginacija, jedna stvaralačka imaginacija kod njega i velika, velika odgovornost da vi sve to tako istu meru nađete u svom jeziku. Znači, ništa na brzinu, ništa veoma pažljivo, kao apotekarska vaga, sve vrijeme da vagate reči, da sklopite te rečenice, da sve zajedno bude ta celina i da prenese ono što je, ono, da kažem, njegovu snagu, jer ja tako volim da kažem za pisce i pesnike koje prevodim. Moram da, kao u narodnoj priči, da nađeš vrapca onog posle 9 krugova tamo borbe, u kom vrapcu je snaga, Aždaje ili ne znam koga. Tako i pisci, naći mu, gde mu je snaga, šta ne, to jest, ne smeš mu ništa pokvariti, a šta svakako ne smeš, gde mu je osnovno, gde je taj kvalitet. I to je, recimo, kod Bulgakova, između ostalog, ta preciznost, apsolutna preciznost i takvo jedno, takvo grandiozno znanje. Taj dugi niz decenija, u stvari, kako se pisala ta knjiga, apsolutno je dovela do te čistote i do pregnantnosti neverovatne toga dela.
Od svoje prve pesničke knjige pod nazivom Klopka za senku, pa sve do najnovijih poetskih radova, Zlata Kocić predano osluškuje drevnu i savremenu melodiju jezika. U knjizi Biberče, u kojoj se mešaju i pretapaju jezička melodija u spavanke, bajalice, zagonetke i savremeni jezički ritmovi, zazvučali su i neki humorni tonovi. To lepo ilustruje pesma iz ciklusa Dobro seme, Nano junak.
Nano junak. A taj, vidi ga Nano, lep momak, neverni, prstom u oko atoma, kome u gušu, u srce, kome u stomak, tunele kroz plazmu, čester, tmušu. Tek iza sedam gora, grm, u grmu palčica, srati ga mila Nano na konak, manja od maka. Al uvede junaka u potleušu, sićušnu da se spolja i ne vidi, no unutra prostrano, svetlo kako ni teslica, toplo kako ni sestrica, mirisno kako ni nevestica, to je to, blaga nesvestica, ne, svestica, sve svest, hvala. Sad verujem, vidim, ima dušu čestica.
Vera u moć pesničke reči, začuđenost životom, osluškivanje jezika i osluškivanje tišine jeste nešto bez čega nema pesničke avanture. U svemu tome kao nešto što sve objedinjuje jeste ljubav. Ona je, po rečima Zlate Kocić, kao krilo anđela čuvara koje osjećamo iznad sebe.
Eto, to je ta važna reč, voleti, ljubav. Mnogo je lepo u temelju svome doživjeti tako neku veliku ljubav koja ne mora čak ni da bude vezana za jednu osobu, a naravno da jeste za mamu, za sve naše i tako dalje, ali i taj neki već stepen, viši stepen. Meni je to došlo spontano, ja to ne znam, ali sada u poeziji došlo je do jedne reči nadljubavno. E to bih ja, čini mi se da sam i tu klicu dobila tada u detinjstvu, da nekako voliš, da si svestan u stvari, da si zahvalan, da je to nešto lepo, to što je lepo, ono je dobro, plemenito, ne znam, osjećeno, nežno, sadržajno, to vas opredeli, prosto to se čovjek se opredeli jednom zauvek i posle ćemo možda nadevati ovo ili ono ime, upoznavati dublje i tako dalje, ali u suštini je to važno, važno je imati taj neki, ne znam kako, nije to panteizam, ali nešto što je to krilo koje osjećate iznad sebe, krilo anđela čuvara recimo, i to čovjeka zaista motiviše, inspiriše, motiviše, podstiče i pomaže onda kad su ta pokleknuća, kakvih naravno biva tu konflikata u samom čovjeku, u kontaktu sa drugim. Ali ako imate tu neku osnovu koju ste dobili na početku, mislim lakše se sve zagladi, lakše se prevaziđe i lakše se preskoči, jer je svaki životni put u suštini taj hod, neki hod, ne možemo tačno znati kuda, ali pokušavamo da imenujemo svaku stopu, svaki korak, i lepo je imati sigurnost u tom hodu.
Thank you. autor emisije Kod dva bela goluba, Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Ognjan Škrbović i Goran Ivković. Urednik emisije Milja Milosavljević, Matijević.
Thank you.